Revoluția română din 1989 s-a desfășurat diferit în multe localități din România. Cert este că revoluția a început la Timișoara cu mișcări firave de protest a câtorva credincioși reformați, care erau nemulțumiți de mutarea abuzivă a pastorului Laszlo Tökös din Timișoara. Primele mici manifestări au început în săptămâna 11-17 decembrie 1989, dar în 15 și 16 decembrie s-a ajuns la lupte de stradă între manifestanți și forțele represive ale regimului comunist. Iar în 17 decembrie 1989 s-a deschis focul în plin împotriva populației civile din Timișoara. S-a tras în plin, fără nicio somație, cu pistoalele mitralieră și cu arme automate, iar străzile Timișoarei s-au umplut de sânge. Au murit copii, femei, bărbați, fără nicio deosebire. Libertatea noastră de astăzi a costat atunci viețile multor oameni. Au fost mulți morți și răniți și au fost multe vieți distruse în acele zile. În 18 și 19 decembrie au ieșit pe străzi și muncitorii din fabrici. Armata s-a retras în cazărmi, revoluționarii au preluat conducerea orașului, iar în 20 decembrie 1989, Timișoara a fost declarat primul oraș liber de comunism din România. Colegul nostru Ioan Ciobot a mers la pas pe străzile Timișoarei, refăcând traseul Revoluției din 1989, împreună cu unii dintre cei care au participat la Revoluție, care au fost bătuți, arestați și împușcați în acele zile fierbinți. Dacă în primele două părți i-ați putut asculta pe Viorel Târziu și Sorin Bulgăr, care au fost arestați la Revoluție, astăzi, în ultima parte a acestui material, invitat va fi un alt participant la Revoluția Română de la Timișoara, Dan Gavra, care a fost împușcat în piciorul stâng cu gloanțe cu dublă explozie, gloanțe dum-dum, și a rămas fără piciorul stâng, de deasupra de genunchi. Iar prietena lui de atunci a fost împușcată mortal, chiar lângă el.
Stimați ascultători, continuăm periplul nostru pe urmele Revoluției Române din Timișoara din 1989. La Timișoara, pe data de 11 decembrie, au fost 2-3 câțiva credincioși de la Biserica Reformată, care au început ușurel așa să demonstreze pe lângă Biserica Reformată împotriva mutării abuzive a pastorului Laszlo Tökös din Timișoara. Lucrurile au avansat ușurel până vineri deja au fost mai mulți, iar sâmbătă pe data de 16 decembrie, deja lucrurile au degenerat. În fața Bisericii Reformate și unde este și oficiul parohial și era apartamentul pastorului Laszlo Tökös, s-au strâns nu doar maghiari, nu doar persoane de religie reformată, ci s-au strâns de toate culorile, tot felul de oameni din Timișoara, care s-au identificat cu lupta împotriva regimului. Unul dintre ei este Dan Gavra. Dane, cum a fost acel moment din 1989 în fața casei pastorului Tökös?
Acele momente au fost frumoase. Atunci, în locul acesta, am fost câteva zeci.
Suntem chiar în punctul zero al Revoluției, stimați ascultători, exact în fața Bisericii Reformate a casei pastorului Tökös din Timișoara, chiar aici unde în anul 1989 Dan Gavra împreună cu mai mulți prieteni se afla și el în mulțime.
Da, țin să menționez că aici este locul unde a început propriu-zis Revoluția Română, în data de 15, nu în 16, cum se vehiculează acum. Locul acesta a fost un loc de libertate. Simțeam că este locul de unde va porni libertatea noastră. În data de 15, după ce am venit de la serviciu, m-am dus acasă și m-am schimbat și am venit dimineața la ora 10, am fost aici.
Unde ai auzit despre mișcarea care se începea să se încropească în Timișoara?
Deci, cum spuneam, am venit de la serviciu și mă îndreptam spre casă. Lucram la CFR și am fost de noapte și pe autobuz am auzit pe o soră de la biserică că la Tökös și la stradă, la Biserica Reformată, sunt adunați ăsta și eu stau acasă.
Degeaba.
Pentru că eu îi povesteam foarte mult dânsei despre ceea ce auzeam la Europa Liberă, că vom fi în curând liberi. Ne încuraja foarte mult Europa Liberă în perioada aia și...
Ce crezi? Au fost măsluite lucrurile? De unde știau cei de la Europa Liberă că vom fi în curând liberi?
Da, eu cred că a fost măsluite, dar de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate lucrurile să fie frumoase la timpul lor și cred că și Revoluția Română a avut timpul ei și locul și data și toate lucrurile preconizate de Dumnezeu. că ce s-a întâmplat apoi, că a fost schimbat într-o mișcare religioasă, într-o revoltă religioasă împotriva pastorului Teocheși, că
împotriva mutării abuzive a pastorului.
Da, în data de 15 dimineața el a avut ultimatum pentru a părăsi orașul nostru. Trebuia să fie mutat undeva în județul Bihor, dar în data de 15 dimineața s-au adunat în locul acesta la Maria un grup de creștini reformați și care protestau pentru ca domnul Teocheși să nu fie expulzat din orașul nostru. Cum vedeți, acum toate geamurile sunt noi, frumoase. Ei, atunci nu erau niciun geam aici la casa parohială, toate erau sparte și ușile de la alte camere erau puse în geam. Ca să nu pătrundă frigul, soția lui era însărcinată în luna 5-a și proteja cât de cât. Cum spuneam, un grup de reformați, creștini reformați s-au adunat aici. Printre ei, atunci de la ora 10, ne-am adunat și alții. Grupul acela care era mare, l-am intitulat noi grupul de gură cască. Cei mai mulți erau ce se vinde, ce se cumpără, știți, erau chestii cu blugi, cu țigări, cu gumă de mestecat.
Și în Timișoara, fiind aproape de graniță de sârbi, lucrurile erau diferite față de restul țării. În Timișoara existau, înainte de Revoluție, existau tot felul de produse din Occident. Blugi.
Businessmen. Tot felul de bișnițari, businessmen. Și mulți veneau și întrebau. Printre noi erau și un grup de securiști nouă aici care spuneau: plecați, domnule, că nu se întâmplă nimic, vrea să se spânzure un preot și noi, un popă, și noi nu vrem să îl lăsăm. Și noi mergeam, cei care eram grupul de anticomuniști, un grup de copii realmente, eram între cei mai bătrâni dintre ei, aveam 24 de ani. Nu e adevărat, nu vrea să se spânzure un preot, vor să aresteze un preot, să-l scoată din orașul nostru. Și preotul acesta a făcut doar lucruri bune pentru orașul nostru. Așa a decurs toată ziua respectivă, până în jurul orei 18, când un tânăr din grupul nostru de anticomuniști, cum ne-am intitulat, a început să strige: jos comunismul, jos comunismul!
A fost prima dată când a auzit acest strigă?
A fost prima dată când s-a strigat jos comunismul în acest loc, seara. Atunci un băiat tânăr reformat a venit la prietenul ăsta, Cercel, ulterior am aflat cum îl cheamă, și a spus: aici nu este manifestație anticomunistă, ci este o manifestație pro-Teocheși. Și a spus băiatul ăsta, până acum a fost pro-Teocheși și acum este o manifestație anticomunistă. Imediat cei nouă securiști au vrut să-l înhațe, să-l ia, dar noi ceilalți am făcut un fel de gardiu pe lângă și a spus: Cercel, tai-o de aici că ăștia te ia. Și el a plecat mai încolo, nu a plecat departe, câțiva metri, și cam așa a decurs. A venit primarul Moț, a venit Radu Bălan, care a fost primul secretar, și au mers sus la domnul Teocheși și...
Primul secretar al Partidului Comunist Român pe Timișoara, pe sau Timiș. Pe județul Timiș.
Da, pe județul Timiș. Și au încercat să negocieze cu noi. A făcut un grup dintre noi care au mers sus la domnul Teocheși și n-au reușit nimic, nu ne-a dat nimic scris. Ne-au promis, dar n-am avut nimic scris.
Ce ați cerut voi?
Ca domnul Teocheși să nu fie... Au fost niște puncte acolo trecute, dar nu au vrut să semneze, nu au vrut... Deci să le treacă negru pe alb.
Demisia lui Ceaușescu nu scria pe acea listă?
Nu știu, au fost alții care au scris. Deoarece eu scriu mai urât, nu am fost între cei care am scris. Eu am fost între cei care, văzând că oamenii seara pe la ora 17-18, începeau să meargă, să plece acasă, vedeți, se întunecă și oamenii începeau să plece. Și mi-a venit o idee, ce să fac eu ca să stea oamenii, să nu plece. Pentru că e prea frumos ca să se termine tot. Am vorbit cu tinerii, cei din grupul nostru de anticomuniști, și am spus: măi, fraților, aveți bani? Și au spus: da, ăla 2 lei, ăla 5 lei, ăla 10 lei. Și fiecare...
Era oia 10 lei, era hârtia de 10 lei vișnie, așa, roșie.
Da. Și fiecare cât a avut, mi-au dat mie bani și am fugit la Cutley, la Biserica Ortodoxă de la Cutley, și am cumpărat lumânări. Se poate vedea și acum pe clădirile din jur, urma de ceară și de fum. Au fost multe lumânări, dacă atâți ani de zile au reușit să dăinuiască acest fum. Am venit înapoi cu lumânările și trăgeam oamenii de mânecă: domnul, rămâneți peste noapte. Păi de ce? Vreau să vă dau o lumânare în semn de solidaritate cu domnul Teocheși. Și așa am împărțit toate lumânările. Am avut un mănânc destul de bun, nu știu numărul lor, dar am avut de ordinul zecilor.
Ți-a sugerat cineva această idee sau a fost pur și simplu spontană?
Pur și simplu spontană, pentru că chiar când m-am întors cu lumânările, păstorul meu, fratele Petrică Dugulescu, era în colțul aici și m-am dus la el și am zis, frate Petrică, uite, am un sân plin de lumânări. Ce ziceți, zic, ca să le împar, știți, noi protestanții, noi nu avem cu lumânările, dar nu m-am gândit că a murit cineva, ci...
Să fie lumină, pentru că da, se lua curent.
Să fie o lumină, să facem ceva, că oamenii începeau să plece, se întunecau și începeau să plece. Și de la câteva sute, 300-400 cât am fost peste zi, așa, pentru că varia grupul acesta. Unii veneau, unii plecau, dar spre seară începeau să se subțieze aici.
Vorbeai despre pastorul Petru Dugulescu de la Biserica Baptistă Betel din Timișoara, care ulterior a avut un rol foarte important, credincioșii de acolo au avut un rol foarte important în derularea Revoluției, pentru că au ieșit duminică seara, au ieșit în masă de la biserică și au venit la, este o distanță de vreo 300-400 de metri de la Biserica
vineri
Betel.
Vineri seara a fost aici fratele Petrică Dugulescu. Da, doar dânsul și cu mai încă un băiat, nu știu numele, un băiat foarte înalt care era împreună cu el. Un frate din biserică, zic un băiat foarte înalt că nu știu numele. Și chiar el m-a ajutat, i-am dat o ciocolată domnului, era mai înalt și a ajuns, eu sunt de statură mai mic.
Domnului Teoche și i-a aruncat ciocolată pe geam?
Da, i-a dat, băiatul ăla i-a dat ciocolată, că a fost mai înalt și i-a dat ciocolata pe geam. Și unul i-a dat 100 de lei, albastră, știi, dacă ți-aduce aminte. Altul i-a aruncat un pachet de țigări, nu știu, a fumat sau nu fumat.
În casa preotului.
Da, a aruncat țigări de pe partea aia, direct pe geam.
Nu, omul s-a gândit ce-i place lui.
Da, fiecare ce-a avut. Eu cred că pachetul ăla de țigări a fost dat din toată inima. Cam asta a fost în jurul orei 20, neprimind nicio garanție că domnului Teocăși nu i se întâmplă nimic. Ne-am descărcat pe mașina primarului, o Dacia albă, am început să o zgânțănim, era aici în...
Ați spart geamul ceva?
Nu. Am...
Apăsat-o de arcuri, da, în jos și în sus.
Da. Și am vrut să forțăm nota un pic, să... Asta. Deci, atunci n-a mai fost doar o manifestație proto-cheșii. Deja tot au început să strige jos comunismul. Chiar cercetul ăsta care v-am spus a început să se roage, Tatăl nostru.
Băiatul ăsta Cercel, acum uitându-te în urmă, că au trecut mulți ani din 1989, n-a fost cumva securist, n-a fost cumva agent infiltrat între voi?
Nu, ci a fost un băiat cu probleme puțin psihice. Era un nebun frumos, ca toți dintre cei care am fost aici, niște nebuni frumoși, pentru că nu puteai să fii... întreg la cap și să
stai în stradă.
Oamenii întregi la cap au stat după perdele și după Revoluție au ieșit în față și au profitat de ceea ce este. Asta este lumea, n-ai ce face.
Cum ți se pare faptul că ai nimerit în prima linie a istoriei? Dar să vorbim despre acest lucru mergând încolo, unde a fost primul, unde a fost următoarea haltă?
Următoarea haltă pentru mine a fost la Beșcherega, la tăiat de porc. Sâmbătă n-a fost aici, am plecat seara după ce am fost îmbrânciți și loviți de securiștii care și-au dus cei forțe, pentru că ne-au scos de aici, ne-au împins. Asta s-a întâmplat în jurul orei 22:30.
Vineri seara.
Vineri seara, în 15. Și ne-au scos acolo în stația de tramvai. Niște tineri, ei spuneau, plecați acasă, că nu i se întâmplă, v-am promis. Noi nu credem. Și tinerii au apărut cu par, nu știu de pe unde, și au atacat pe ăștia nouă securiști care au fost între noi toată ziua. Și am recucerit aici locul. Ei, eu atunci, în clipele alea, am plecat la gară. Era deja 23:50 și la 59 era pleca ultimul tren spre Becicărec. Și am fugit de aici 9 minute, am ajuns la gară, că nu e chiar așa departe.
Ba da, să ajungi din Maria până la gară, în Timișoara, 9 minute.
Eram în două picioare atunci.
Între timp, Dan Gavra a fost împușcat la Revoluție, stimați ascultători, cu gloanțe dum-dum și a rămas fără piciorul stâng din sus de genunchi. Nu mai are piciorul stâng de deasupra de genunchi până jos, a rămas fără picior ca urmare a Revoluției și a implicării în Revoluție. Dar care este următorul punct? Când ai venit și mergem la următorul punct de pe traseu?
Deci nu mergem la Beșcherec, la tăia de porc. Bine, face și glume, sper să mi le admiteți.
Care a fost următorul punct, ca să nu ne mai gândim la cărnați cu muștar?
Următorul punct a fost la catedrală.
Mergem la catedrală. Stimați ascultători, suntem pe urmele Revoluției, pas cu pas. Să vedem cum s-a desfășurat Revoluția de la Timișoara în anul 1989. Stăm astăzi de vorbă cu un alt participant la această revoluție, cu Dan Gavra. Continuăm traseul nostru și ne vom opri la catedrală. Ne aflăm acum chiar pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Stimați ascultători, se aude slujba dinăuntru și stăm de vorbă așadar. Continuăm discuția noastră cu Dan Gavra. Dane, cum s-au desfășurat lucrurile aici pe treptele Catedralei?
În data de 17 dimineața am fost la biserică, la adunare.
Era duminică dimineața, era 17 decembrie 1989.
Da, era duminică dimineața, știu că era o nuntă, parcă la noi, era o săptămână de la inaugurare, la Biserica Baptistă numărul 1 Betel.
Care a fost inaugurată în data de 10 decembrie, noua clădire.
Da. Și după biserică am mers acasă, m-am schimbat de hainele de biserică, de costum și m-am luat pe mine 3 perechi de pantaloni, 3 pulovere, geacă de piele. Că am zis eu că dacă mă prinde poliția și mă bate, să nu simt așa durerea sau frigul. Și am venit aici în centru. Aici în centru oamenii care erau, loveau geamurile. Am ajuns aici în jurul orei 14-15. M-am plimbat și pe aici prin centru. Am dat și eu cu piciorul în 2-3 geamuri. Așa am văzut că se face pe aici. Și intrau oameni în magazin și luau diferite obiecte, băutură, luau o gură, desfăceau sticla, luau o gură și aruncau înapoi în geam. Am intrat și eu într-un magazin, am călcat pe niște creoane de ruj, care se vopsesc femeile la ochi și am căzut pe jos. La un moment dat cineva a dat foc aici la magazinul din colț, era un magazin de blănuri. Și atunci am dat seama că ceva nu e în regulă. Între timp o tânără a venit și mi-a tras un pumn în ochi, în timp ce dădeam cu picioarele până...
Te cunoșteai cu ea?
Nu, n-am cunoscut. Și am fugit să o prind, să văd de ce m-a lovit. Și am prins-o undeva pe lângă Cinema Studio și am întrebat-o de ce m-ai lovit. Și am zis, ce ai cu geamul, ce ai cu vitrinele? Și am zis, chiar ce am cu vitrinele. Și atunci ne-am dat seama și de la tânăra respectivă că ceva nu e în regulă. Cineva provoacă toate lucrurile astea. Și apoi ne-am adunat aici pe scările Catedralei. Și
exact unde ne aflăm în acest moment, da, stimați ascultători.
Și am început să strigăm, nu ne solidarizăm, nu ne solidarizăm cu ceea ce se întâmplă în piață. Între timp, cum am spus, a dat foc la magazinul de blănuri și focul era foarte mare, ardeau blănurile și oamenii strigau de sus, îngroziți. Nu știu dacă blocul era racordat atunci la gaz sau nu, dar știu că oamenii strigau de acolo. Și între timp, manifestanții care erau aici, tineri, care au mers și au căutat să stingă focul respectiv. De aici, de pe scările Catedralei, în jurul orei 18, cam în jurul acestei ore, am plecat la Cinema Capitol. Între Capitol și primărie s-a format un rând, patru rânduri de soldați și un rând de scutieri. Și am mers și am manifestat acolo în fața lor, dansând Ora Unirii, hai să dăm! Și am spus că imnul de stat al României de acum va fi Deșteaptă-te române. Și cântam și noi, Deșteaptă-te române. După aia rolam de la capă, că nu știam.
Nu știa strofa a doua. Dar de unde a știut voi că ăsta va fi imnul de stat al României?
Atunci am proclamat aici că acesta să fie imnul de stat, nu eu, ci oamenii care au spus lucrul acesta, care erau în grupul nostru care dansam Hora Unirii. Am mers în fața plutonului acelui de militari în termen, am tras fermoarul de la geacă și am pus pieptul în fața unei puști. Și a spus, ce o să faci, o să tragi mine soldat. Și m-a întrebat soldatul, ai făcut armata? Spune eu, da, am făcut armata. Dacă ai fi tu în locul meu aici și eu acolo, tu ce ai face? Și atunci mi-am dat seama, am tras fermoarul la loc și m-am dat un pas în spate. Și a spus, da, ce aș fi făcut? Și am continuat să manifestăm. Am aflat între timp că... am uitat să spun că în timp ce manifestam aici pe scări și strigam tot felul de lozinci, vrem, nu mai vrem, vrem pașapoarte, vrem libertate. În timpul ăsta a venit dinspre piața Operei, dinspre operă, un tânăr cu un steag fluturând, alergând înspre noi aici pe scările Catedralei. Pentru că grupul nostru de la 15-20 de persoane a început să se mărească și să se mărească și tot mai mult să se mărească. Până la un moment dat s-au umplut toată scara în fața...
toată parcarea din fața... toată zona liberă din partea...
Nu, toată scara.
aici, din aici toate era, treptele din fața catedralei. Da.
Pentru că oamenii veneau și ni se adăuga, ni se atașau nouă, nu celor care spărgeau în continuare unii dintre ei prin centru.
Voi puteați fi socotiți ca un fel de contrarevoluție, pentru că voi spuneați nu ne solidarizăm, dar voi nu v-ați solidarizat cu actele de huliganism.
Da, cu actele de huliganism care se făceau acolo, pentru că am înțeles și noi că nu e ceva în regulă. Și de aceea ne-am adunat aici. Și aici am început să strigăm, vrem pașapoarte, vrem alegeri libere, vrem făină și mălai și pe regele Mihai. Și chiar îi spuneam la o doamnă...
Cine compunea versurile?
Aici, pe scări.
Ad hoc, așa?
Da, totul se compunea. Fiecare avea ceva în cap, striga ceva.
Domnul s-a lăs cu poet.
Da. Și doamna aia care a început să strige așa prima dată, vrem făină și mălai și pe regele Mihai, eu am oprit-o. Și doamnă, regele Mihai a murit în 1601. Nici oase nu mai e de el. Cum să îl vreți? Atunci ea mi-a făcut istorie și mi-a spus că țara noastră, de fapt, a fost o țară condusă de monahărie, de rege și nu a fost comunist de când e lumea, cum știam eu la noi.
Și de fapt, regalitatea a condus România timp de 81 de ani, iar comunismul doar 41 de ani și regalitatea a construit România modernă.
Da, și vreau să spun că noi nu erau tot regi, dar noi nu le spuneam regi, le spuneam domn. Dar era tot o conducere de tip monarhic. Da, atunci am plecat de la primărie și am venit aici între catedrală și cinema și am mers spre podul Mihai Viteazu, spre studenți, că am aflat că studenții sunt închiși în campus. Etajul la parter și etajul 1 erau închise. Și am plecat de aici strigând să scoatem studenții, să scoatem studenții. Și o altă lozincă care era și ni s-a cam denaturat un picuț. Uniți-vă cu noi, nu români veniți cu noi. Uniți-vă cu noi, uniți-vă cu noi, strigam. Și ăștia au spus, români veniți, că toți au fost maghiari, nu au fost români și au zis să se unească. Nu, au fost români, toți au fost români. Printre noi, bineînțeles, poate erau și maghiari, erau sârbi, prietena mea care a fost împușcată mortal, era de braț cu mine, era sârboaică, Slobodanca. Am fost de toate naționalitățile, așa cum ați spus, de toate religiile, pentru că toți eram români și în toți bătea o inimă de libertate. Aveam nevoie de libertate.
Mergem în locul în care a fost împușcată mortal prietena ta, fiind chiar la braț cu tine și unde tu ai fost împușcat în picior și ai rămas fără picior.
Și o altă tânără care a fost în stânga mea, Roxana, a fost împușcată în umăr. Ea a rămas cu braț, dar a rămas cu sechele, cu umărul dizlocat.
Unde s-au întâmplat aceste lucruri? În pușcăturile?
Aceste lucruri s-au întâmplat la podul Decebal. Plecând de aici, de la catedrală, înspre studenți, spre podul Mihai Viteazu, am dus steagul, am avut onoarea asta să duc steagul eu cu mai o tânăr. Duceam steagul, îmi bea și o fată. Și am dus până de aici, de la catedrală, până la podul Mihai Viteazu, noi doi. Pentru că fiecare voia să ducă steagul. Era o onoare să fii purtătorul drapelului. Și am dat la alții doi și la alții doi. Și tot așa, prin campus, am scos studenții, am spart geamuri și acolo, ca să poată să iasă studenții. Prietena mea, înainte de a muri undeva pe staloții, a spus, Dane, ridică-mă, să vedem, sunt mulți cu noi, noi fiind în față. Țin să spun că de aici am plecat câteva sute, 200-300 de oameni.
De la catedrală?
De la catedrală, în jurul orei 18 și. Am prins-o de picioare și am ridicat-o peste mulțime și a spus, wow, suntem 4-5 mii de oameni. Și încă nu-i văd pe toți că mai sunt și după colț.
Dane, hai să mergem în locul unde a fost împușcată mortal prietena ta, Slobodanca, și unde a fost împușcat în picior, la podul Decebal, lângă Parcul Poporului. Continuăm, stimați ascultători, traseul nostru pe urmele Revoluției din decembrie 1989 din Timișoara. Am ajuns, stimați ascultători, chiar lângă Parcul Poporului din Timișoara, lângă podul Decebal, aproape de prefectură. Aici a fost împușcat interlocutorul nostru din această descriere a Revoluției din Timișoara din 1989, Dan Gavra. Dan, suntem chiar pe locul în care ai fost împușcat în picior, ai rămas fără picior, deci piciorul stâng nu-l mai ai de la genunche, de deasupra de genunche, și prietena ta, Slobodanca, a fost împușcată mortal. Spune-ne cum s-au desfășurat lucrurile aici. Suntem chiar pe malul râului Bega, între râul Bega și Parcul Poporului, stimați ascultători, și lângă podul Decebal.
Da, deci, cum spusesem, am plecat de la catedrală spre studenți, Am scos studenții care au vrut să vină cu noi, alți cetățeni ni s-au adăugat în drum. Când am ajuns aici la intersecție, venind de pe Staloții, cineva, un om care s-a ridicat tot timpul pe umerii noștri, a spus în centru, la catedrală sunt morți și răniți. Grupul nostru fiind mare, partea din stânga să meargă înspre podul Mihai Viteazu, să ajutăm pe frații noștri care sunt morți și răniți în centru. Partea din dreapta, împreună cu Steagu, să ne continuăm itinerarul nostru care l-am avut, ruta noastră care ne-am făcut-o, să mergem în continuare spre miliție, ca să scoatem arestații. Menționez că au fost arestați frații Târziu și alți tineri care, de la noi din biserică, Sorin Bulcăr, eu nu știam, nu am știut în acele clipe că ei erau arestați, ulterior am aflat lucrul acesta. Dar nu numai pentru ei, expre ne-am dus să îi scoatem, ci pe toți, toți erau frații noștri atunci, toți eram frați, indiferent de culoarea religioasă care aveam, de limba pe care o vorbeam, pentru că toți, așa cum am spus, în toți băteau o inimă de libertate, dornică de libertate. De afle, Neuzul aici, pe locul acesta, poate calci chiar pe o picătură din sângele cel care s-a vărsat atunci. În locul acesta au murit foarte mulți, în jurul meu au fost multe, să nu le spun cadavre, că poate nu erau morți, unii morți, alții în agonia morții.
Aici suntem chiar pe malul râului Bega, stimați ascultători, așa cum vă spuneam, și în acest loc acum este doar noroi și sunt mai multe bălți, noroi, mizerie. Poate ar fi bine să se construiască aici un monument în memoria eroilor căzuți aici, împușcați sau a simplilor luptători.
Da, s-a pus o placă comemorativă pe poarta parcului. În locul acesta eu am căzut. Chiar pot să spun exact cum este acum, așa era și atunci. Am căzut acolo.
Baltă și noroi.
Baltă și noroi, în mijlocul noroi am căzut. Și atunci am simțit așa deasupra mea o rafală de mitralier. Doar am apucat să-mi pun mâinile după cap. În timp ce veneam dinspre...
Două secunde, dacă mai zăboveai în aer, era împușcat mortal.
Da. În timp ce veneam de pe Staloții și ne îndreptam spre miliție, ca în locul acesta ne-am oprit văzând că la podul Decebal era un pluton de armată. Ulterior am aflat că era o unitate militară 01185 care ne aștepta cu armele, un rând în genunchi și un rând în picioare.
Asta se întâmpla duminică seara, în data de 17.
Duminică seara, în data de 17, în jurul orelor 20 și ceva.
Lucrurile erau deja grave în Timișoara, restul țării dormea în acel moment, nu se prea știa, foarte puțin s-a auzit prin țară, dar de mișcat nu se mișcau lucrurile nicăieri decât în Timișoara, în data de 17 decembrie 1989.
Am înțeles că doar studenții care au venit acasă și făceau facultatea la București au mers și au dus vest de ce se întâmplă acolo. Știu că al doilea oraș după Timișoara a fost Lugoșul care a ieșit. Dar în seara aceea erau, nici noi nu credeam că o să tragă, nu visam așa ceva, că o să tragă în noi și vom muri și ne vom pierde mădularele. Deci, cum spuneam, ne-am îndreptat înspre ei. În locul acesta ne-am oprit și am început să strigăm. Fără violență, fără violență. Și cineva a spus, nu vă impacientați, nu o să tragă noi. Nu a terminat bine de zis, că fără somație, fără nimic, niciun avertisment, în plin au tras în noi. În jurul meu s-auzeau numai vaiete, numai au vai, au vai. Eu am rămas în mijlocul drumului, era atunci nu asfalt cum e acum, era pietre, caldarâm și pietre cubice. Eu am rămas șocat, n-am crezut că e posibil așa ceva. În timpul ăsta, pe la urechea dreaptă, mi-au trecut 4 cartușe. Unul a venit înspre fruntea mea, vedeam că era roșu, așa, de care nu am reușit un pic să aplec capul. Când am simțit o ezitare între focuri, am vrut să fug și eu. În jurul meu toți au fugit, au dispărut, totul era liber în zonă.
Au căzut,
au fugit, s-au ascuns, au sărit în Bega, nu știu ce au făcut. Eu atunci am vrut să fug. În momentul acela a venit un cartuș și m-a lovit în piciorul stâng. Și de acolo, din mijlocul sosolei, până aici, în noroiul acesta, am zburat în aer din lovitura aceea. Poate eram și un alergare și cum m-a prins. Când am căzut în noroi aici, în timpul ăla am simțit o rafală razant cu pământul deasupra capului meu. Am rămas aici preț de câteva minute, am încercat să mă ridic, pentru că comandantul care conducea plutonul a spus, luați-vă răniți și plecați acasă. În timpul acesta, cineva a venit să mă ia de jos și am spus, lăsați-mă că eu și așa mor, luați pe alții, pentru că clipele acelea erau minunate. Mă simțeam atât de bine în timp ce muream. În timp ce muream, am urcat. Și când am ajuns la nivelul stâlpilor, eu de acolo mă vedeam pe mine în balta de aici.
Corpul adică acela... sufletul tău.
Da. Deci când muream, urcam. Mă simțeam că urc înspre stâlpi. Și acolo sus, când am ajuns, parcă două reflectoare, cum e neonul acela, mai puternice, băteau peste mine. După această viziune care am avut-o, s-a întunecat totul. Am intrat într-o întunecime. N-am văzut nimic decât am auzit cântându-se. Sau am auzit cântări, doar melodia, fără cuvinte. Una dintre ele am recunoscut-o. A fost Glory, Glory, Aleluia. Dar fără cuvinte, doar melodia. Când am știut că mai sunt două minute din viața mea și se va termina întunecimea și voi intra în lumină din nou, am căzut, de acolo am căzut în trup. Pentru că cineva a venit și m-a luat, o femeie de sub umeri și un bărbat de picioare sau invers. Și m-au băgat în portbagaj, m-au dus de aici până la intersecție înapoi acolo și m-au băgat în portbagaj la o Dacie. Și m-au dus la urgență, la spitalul județean.
Până la colțul Parcului Poporului, la intersecția cu strada Pestaloții.
Cu strada Pestaloții, da, m-au dus pe brațe de aici până acolo. Voiam să le spun să mă lasă, că era atât de fain, mă simțeam atât de fain mort. Și simțeam, asta e moartea, nu e ceva, nu e un bau-bau, nu e ceva rău. Și ce mi se întâmplă atunci era fain. Eram condus, parcă, cum era întuneric, într-adevăr, n-am văzut un înger sau ceva, nimic, dar eram condus pe muzică. Poate eram într-o moarte clinică, nu știu, dar eu continui să vă menționez că n-am mai ajuns la miliție, în schimb am ajuns la spital, unde tânăr, care îl cunoșteam de la o altă adunare din orașul nostru, când m-a văzut acolo, altă biserică, Biserica Pentecostală, m-a văzut pe acolo, pe jos și m-a zis, Dane, ce-i cu tine aici? Păi zic, ce-i cu ăștia toți? A ieșit cu mine. Repede m-a băgat pe perfuzii, văzând ce e la piciorul meu. De la el am aflat că piciorul meu dispăruse, de la genunchi până la talpă, tibia, pironeu, carne au dispărut. Pielea a fost intactă. Doar o singură urmă în interior de cartuș. În exterior nimic. Deci pielea a fost intactă, tot ce a fost masiv, os, carne, a fost măcinat. Și de la el am aflat că a fost un cartuș cu dublă explozie.
Spune-ne despre prietena ta care a murit aici.
Da, Iezdici, Slobodanca, a fost de braț cu mine. Cu
ea era sârboaică.
Da, era sârboaică. Am spus, era de tot felul de naționalități. Români, maghiari, germani și de alte naționalități eram în acel grup.
Uniți-vă, spunea o lozincă de a comuniștilor și într-adevăr s-au unit.
Da. Sau cum spunea Ceaușescu, români, maghiari, germani și de alte naționalități. Atunci ne-am unit, am fost uniți. Slobodanca, prietena mea, a fost cu mine de braț de undeva de la podul Mihai Viteazu, unde după ce am predat steagul, ne-am luat de braț un băiat și o fată. În dreapta mea era Slobodanca, iar în stânga o fată pe nume Roxana, care a fost împușcată în umărul drept. Eu un picior și prietena mea a fost împușcată mortal. Am venit tot timpul cu ea de braț și în locul acesta și ea a fost împușcată, dar ea a fost împușcată în abdomen și cine m-a luat de jos, ulterior am aflat că nu era chiar moartă, a fost lovită în abdomen, dar nu era moartă. I-au adunat și am înțeles că i-au dus la Freidorf în paie și i-au băgat în paie și le-au dat foc cadavrelor sau poate morți, poate nu erau morți, pentru că au vrut să mai vină să ia dintre răniți și dintre... să mai salveze, dar au înconjurat locul acesta și n-a mai dat voie să pătrundă nimeni. Sunt vorbe, zvonuri că ar fi venit niște mașini frigorifice și au încărcat cadavrele de aici și au mers cu ele la Freidorf.
Dumnezeu știe exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat.
Vom vedea în veșnicii.
La sfârșit, Dan, aș vrea să te întreb dacă ar mai fi încă o dată anul 1989 Te-ai mai implicat în Revoluție?
Bineînțeles. Pentru că, eu spun acum bineînțeles, poate ca să mă dau mare, dar așa este. Pentru că eu cred și lucrarea a fost a lui Dumnezeu, așa cum o cântare a noastră spune, ale mele mâinile ia să lucreze în slujba ta și picioarele la fel să-ți urmeze ca un miel. Eu cred că mâinile noastre și picioarele noastre au fost folosite de El, chiar dacă a fost nevoie să le pierdem unii din noi sau să ne pierdem viața. Cum spune Pavel în Evrei că nu este mântuire fără vărsare de sânge. A fost nevoie să fim mântuiți de păcatul comunist de 45 de ani, care spuneau nu există Dumnezeu.
Da, ne mulțumim frumos, stimați ascultători, aici se încheie itinerarul nostru pe traseul Revoluției Române de la Timișoara din decembrie 1989. Așa cum vă spuneam, Revoluție, ai cărei muguri au apărut pe data de 11 decembrie, cu manifestații foarte, foarte mici împotriva mutării abuzive a pastorului Laszlo Tökes din Timișoara, manifestații, mișcări ale credincioșilor reformați de la Biserica pastorului Tökes, lucruri care au început să se agraveze pe parcursul săptămânii din 11 până în 17 decembrie 1989, care au degenerat în data de 15, vineri, în 16 deja luptele erau cu tunuri de apă, sâmbătă, iar duminică în 17 s-a tras în plin cu mitraliere în Timișoara. În 20 decembrie 1989 Timișoara a fost declarat oraș liber, a fost declarat oraș liber de comunism, primul oraș liber din România, liber cu adevărat, o libertate câștigată cu sânge, cu jertfe, cu vieți, cu pierderi fizice, cu luptă. Dincolo de posibile scenarii scrise de servicii secrete sau scrise de masonerie sau de oricine altcineva, au fost oameni care au murit, oameni care au suferit, oameni care și-au dat sângele pentru această revoluție. Acum avem libertate, dar ce facem cu ea? Aici se încheie acest periplu al nostru pe urmele Revoluției din 1989. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit a treia și ultima parte din cele trei părți ale unui material special consacrat Revoluției Române de la Timișoara.